қиындықтармен бетпе-бет келу. Кезінде әрбір жаза қуаныш емес, реніш туғызады. Ал соны басынан өткізіп тәрбиеленгенге ол кейінірек әділдік пен тыныштықтың игілікті жемісін береді. Еврейлерге арналған хат 12-ші тарау 11-ші аят. Егер сіздің өміріңізде белгілі бір қиындықтар бар деп ойласаңыз, онда мен сізге Альберт Крюгер туралы айтып берейін. Бір күні үйіне қайтып келген кезде, оны есік алдында оның үйіне үлкен зақым келтірген өртті сөндіріп жатқан өрт сөндірушілерді көреді. Бұл кезде тек үй ғана емес, Крюгердің өзі жанып кете жаздағандай болды. Өткен оның күні онсыз да жағымды емес жаңалықтардан басталғанын айтты. Сол күні таңертең мысығы 5 марғау туып, оның үшеуі өлі туылған екен. Бұл жағдай әрине оның өзін, әйелі мен балаларын көңілсіз қалдырды. Кейінірек Крюгердің иті біреуді тістеп алған екен. Жағдайды дұрыстау үшін Крюгер итті ветеринарға апарады. Бірақ жолда біреуге телефон соғу үшін тоқтап, телефон соғатын кабинаның ішінде тұрған кезде ол иттің көліктің терезесіне секіріп кеткенін көреді. Әрине Крюгер иттің артынан жүгіреді, бірақ ол қашып кетеді. Содан кейін сол кезде Крюгер өз әмиянының телефон кабинасында қалдырып кеткенін түсініп, қайтадан артқа қарай жүгіреді. Бірақ ол әмиянының сол жақта таппайды. Біреу ұрлап кеткен болса керек. Сонымен Крюгер марғауларын, әмиянын және адамның ең жақын досы итін жоғалтып алғандықтан біраз ашуын басып демалу үшін үйге келген кезде оны кіреберісте өрт сөндірушілер қарсы алады. Кейде мүмкін емес қиын күндер болады, алайда Құдайға шүкір әр күн ондай емес. Әйтпесе көшеде бірде бір есі дұрыс адам қалмас еді. Бірақ кейде ауыр жағдайлар асықпай бір-бірден емес, бір сәтте бірнеше мәселелер ауыр жүк сияқты басымызға құлайды. Біздің бәрімізде Альберт Крюгер сияқты осындай күндер болады. Егер сіз оның орнында болсаңыз, қалай әрекет етер едіңіз? Қиындықтар сізді екі нәрсеге. Бірінші, олар сізді Құдайға жәрдем және қуат іздеп баруға, немесе екінші, ашуланып, одан алыстауыңызға итермелеуі мүмкін. Көрдіңіз бе, мұның бәрі сіз өзіңізді қиыншылық кезінде қай жерге қоятыңызға байланысты. Егер сіз қиындықты артта қалдырып, Құдайды іздеуге тырыссаңыз, бұл сізді оған жақындататын болады. Бірақ сіз сол қиындықтың Құдай мен сіздің араңызда тұрып қалуына жол берсеңіз, сіз тек өз ашу заңызда өсетін боласыз.